Жақында Жұлдыздар отбасы журналына берген сұхбатыңызда жаңа өзендегі жағдайды естігенде жүрегім езілді депсіз. Осы тақырыпта сізбен енді кеңірек әңгімелесек деп едім. Сіз жалпы жаңа өзен оқиғасы, жалпы қарусыз халыққа оқ атылғанын қалай қабылдадыңыз?
Мен шынымды айтсам, әйтеуір бір желбіреген көк жалауымыздың қан тигенін естіген кезімде қатты қиналдым. Бірақ өзім сараптап, оған баға беріп, өздігімнен баға бере алмадым. Себебі мен олар арасында жоқпын. Мен көрген жоқпын, бірақ елден естіген, жаңалықтардан естігеніміз, халықтың арасындағы ұзын құлақтардан естігенде шынымен адамның жаны түршігерлік жағдай. Жалпы қиындық бастан өтті. Әлі де оның қиындығы болады деп ойлаймын. Себебі қиындық деген нәрсе ешқашан артта қалып қоймайды. Оның орны бар, оның ізі бар, соның барлығын толтырғанша біраз уақыт өтеді деп ойлаймын.
Жалпы енді жаңа өзендегі қырғын туралы осыған дейін де кейбір ақын жазушылардың ұстанымы айтылды. Хабар агенттігі осы 17-18 желтоқсандарда біраз жазушыларды сөйлетіп, олар жаңа өзендегі жағдайды елдің тыныштығын бұзған, берекемізге кедірген оқиға болды деген сыңайды айтты. Енді сіз де елдің алдында жүрген адамсыз ғой, оның үстіне Маңғыстау облысынансыз. Осы билік пен халық арасында көпір болуы тиіс осы зиялы қауым осы тұста қарапайым халықтың мүддесінен шығалды деп ойлайсыз ба?
Дәл сол сәтте ешкім де оның сөзін ешкім сөйлей алмайды, себебі ол жерде ешкім жоқ. Жеткен хабарға байланысты сөйлейді. Егер дәл арасында отырған адам теріс айтса, оны даттауға болады. Ал егер сыртта тұрып, біз мысалы мен Алматыда болдым, басқа зиялы қауым мүшелері Астанада болып, оларға жеткізілген хабар бойынша олар өздерінше баға берген шығар деп ойлаймын. Мен бұл жерде мынау дұрыс айтты, мынау дұрыс айтпады деп мен ешкімді тартқым келмейді. Ал менің таза өз ойым, арада алтын көпір болсын, менің зиялы қауым, өнер адамдары қолынан келетін жоқ. Менің қолымнан келетін жоқ екенін, мен оның қасында ешкім емес екенімді сол сәтте сезіндім. Және осыған дейінгі жасап жүрген істерімнің барлығы, ойлаған армандарымның барлығы түкке тұрмайтын сол сәтте сездім. Содан кейінгі шынымен жолдан адасып қалу, көңіліңнің қай жаққа қарай бұрылу керектігін білмей қалу, сезінбей қалу бірінші рет мен өмірімде сездім сондай нәрсені. Бұрын бейбітшілік болсын деген сөзді жақсылыққа жорып, барлық бейбітшілік деген әңгімелердің барлығын кітаптан оқып, үлкендерден естіп, жаттанды қылып айтатын едік. Бірақ дәл қазір сол кезде бейбітшіліктің туының соншалықты қымбат екенін сол сәтте сезіндім. Сондықтан менің бар ойым сол елдің, Маңғыстаудың қызы ретінде, қазақтың қызы ретінде елімізде бейбітшілік орнасын дегім келеді.
Жақсы, Тамара. Жалпы менің айтайын дегенім, біз Азаттық радиосы жаңа өзендегі оқиғалар жайлы, ондағы жапа шеккен адамдар жайлы сұхбаттар өткіздік. Менің сізбен сұхбатқа шыққаным осы соңғы оқырмандарымыздың бірі сұрап жатыр. Маңғыстаудан шыққан біздің әншілеріміз осыған дейін Маңғыстауым, елім, жерім, туған жерім деп ән айтушы еді. Олардың ұстанымдары қандай екен? Солардың сұхбаттарын ұсынсаңыздар екен деген осындай ұсыныстан кейін мен сіздің сұхбатыңызды оқып, сіздің пікіріңізді білмекші едім. Жаңа өзен жайлы айтылғанда көбісі билікке алаңдай ма, шындықты айта алмайды.
Мен билік, саясат, басқа нәрсеге өмірімде араласып көрген жоқпын. Мені қолдаған орталардың барлығы мені халықта қолдады, қарапайым. Билік басындағы ағаларымыз да қолдады. Сондықтан мен екі жаққа да, мен мына жаққа шығам жоқ, мына жаққа шығам деп екеуін бөле жармайым. Ешқашан бөле жарған емеспін. Ешқашан мен саясатпен айналысқан адам емеспін. Таза шығармашылықтың адамымын. Мен барлық кезде Маңғыстау жайында ғана айтам. Маңғыстау халқын бейбітшілікке шақырам, сабырға шақырам. Менің сезінетін нәрсем, сіз білесіз бе, бір үйдің ішінде 12 баласы болса, ол ойран салып бір-бірімен келіспей атқандағы әке мен шешенің ойлайтыны не, үйдің кенже баласының ойлайтыны не. Шіркін-ай, қолымнан дым келмесе де осыларды достасса екен деп ойлайды. Сондықтан менің білетінім, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, халықта, билікте бір тұжырымға келіп, бір ортасын тауып, дұрыс мақсатқа қол жеткізген дұрыс шығар деп ойлаймын. Біз сахнада жүрген адам болдық. Дәл сол кезде мен сахнада тұрмын. 16-сы күні мен сахнада тұрмын. 17-сі күні сахнада тұрмын. Мен 17-сі күні естідім. Мен әуелі сенген жоқпын. 18-сі күні кішкене сене бастадым. Менің үйімнің адамдары мен қорқады деп маған айтпаған. 18-сі күні кешке менің концертім хабар агенттігінен кешкі сағат 10-да қайталап жатқан кезінде маған сонда тікелей телефон соққан адамдар болды. Сіз концерт беріп жатырсыз ба, еліңіз қырғынға ұшырап жатқанда деп. Мен сонда айттым, былтырғы концертті қайталап жатыр, мен енді-енді құлағыма тиіп жатыр сол хабардың барлығы деп. Сондықтан шындық ашылған күні ашылады. Жан жағымызды жылы жауып, өз қатемізді өзіміз жөндеуге тырысып, халықты бірлікке шақырып, көзімді анығырақ ашып, жан жағыма қарайтын кез енді келген сияқты. Себебі мен осы уақытқа дейін төсектен тұрып, сахнаға шығып ән айтқан қызбын да, ешқандай саясатта шаруам жоқ. Әдемі киініп, әдемі сөйлеген адамның бәрі мен үшін көсемет. Енді жан жағыма қарасам, біреу былай сөйлейді, біреу былай сөйлейді. Біздер сахнада тұрып, еркін, елім, жерім деп ән айтуға біздерге жүрек керек. Бізді қолдайтын халық, бізді қолдайтын ел. Сондықтан мен көзімді қаншалықты ашсам да, менің қолымнан еш нәрсе келмейтінін мен көріп отырмын. Елдің бейбітшілігін қалаймын. Кім төбесінде ойран салынып жатқанда ән айта алады? Менің бес тиынға керегім жоқ ән айтқаным. Мен мысалы нансызда қалам. Сондықтан маған керек емес соғыстың, қырғын жойғынның, бір-біріне көз алартушылықтың. Менің концертім де, менің шырқаған әнім де құны бес тиын болып қалды. Дәл қазір менің әнім қару емес, соны білемін. Тек қана бейбітшілік болсын деген ұстаным бар менде. Маңғыстауым бұрынғы қалпына келсін деген ұстаным бар менде. Мен айтамын, Маңғыстауым деп әлде ән шырқайым. Бірақ мен ешқашан ешкімге тіл тигізбеймін. Сенімен арада жоқпын. Мен арада отырып, дәл сол жерде қызмет жасап, ішінде жүргенде бір нәрсе көз алдымда болып жатса, мынау былай болды, мынау былай болды деп айтар едім. Мен би емеспін, төре емеспін. Бірақ мен тілімді кесіп алғанша, мен Маңғыстаудың әнін жырлаймын. Өмірде талай нәрсенің өз басымнан өтетін қиындықтардың барлығын Құдайдың арқасында өттім. Қолымнан ештеңе келмеген кездер болды. Соның сол сияқты қазір қиындық көріп жатырған жандар болса, оның барлығының жүрегіне сабыр тілеймін, көңіліне сабыр тілеймін, тек қана жаратқан иесіне сенсін.
Тамара, жалпы жаңа өзенде жақындарым, туыстарым, достарым тұрады деген екенсіз. Осы 16-90-нан кейін олармен хабарласып, қал жағдайларын сұрай алдыңыз ба? Жағдайлар қалай екен?
Сұрай алдым. Менің дос қызым тұрады, достарым тұрады. Жағдайлары жаман емес. Туыстарым тұрады, олардың да жағдайлары жақсы. Білмеймін, маған өтірік айтпайтын шығар, мен қорқытпайын дедім, маған қорқынышты хабарды дәл сол уақыттарда айтты да, дәл қазір ондай зат айтылып жатқан жоқ. Сосын біз өте алыста орналасқандықтан телефонмен көп ешкім әңгіме айтпайды.
Жалпы Жаңаөзендегі жапа шеккен жұрттың көбісі осы азаттыққа қайырылып көмек сұрап жатыр. Оның бірі Нұрлыбек Нұрғалиев деген азамат, сол оқ деген алаңда 16 желтоқсанда. Қазір сол оқты шығара алмай отыр, сол оқ шығарылмаса өліп кетуі де мүмкін. Соған операция жасайтын ақша да жоқ екендігін айтып отыр. Біз Азаттық радиосы хабар таратып, сол көп адам көмектесіп жатыр оған. Енді басқа да адамдарға да көп көмек керек болып жатқан шығар, өйткені Жаңаөзен мен шетпедегі тұрғындарға көмек қоры ашылып, олар ақша жолдап жатқаны да белгілі. Бұл тұрғыда осы Маңғыстау өңірінен шыққан өнер иелері өздері бір қолдау танытып, концерт өткіземе, қайырымдылық шарасын өткіземе, сондай бір шараларды қолға алмайсыздар ма?
Енді біріншіден сізден ғана естіп отырмын дәл осындай ақпараттарды. Егер ондай жағдай қиын болып жатса, белгілі құзырлы орындарға біздер хабарласып, заңды түрде, бейбіт түрде ондай шаралармен айналысамыз. Біздер, мен біреу ғана емеспін, Маңғыстаудан шыққан бірнешеуміз, біздер өте көп, бізде айтуға болады, Құдайға шүкір. Сондықтан біздің естуімізше барлық көмек жасалып жатыр дедік. Ал егер шынымен қиын жағдай болып, жеке адамдар хабарласып, сондай жағдайлар болатын болса, неге ұйымдастырамыз? Амандық болса, оның барлығымен айналысуға болады. Ең бастысы, біздерге мүмкіндік туғызылу керек өзара. Концерт қойылған кезде, мысалы, оның барлығы бейбіт түрде өту керек. Дау-дамайға айналып кетпеу керек. Жылап еңіреп жатқан жерге сіз қалай концерт қоясыз? Мысалы. Сондықтан жай халықпен сұхбат концерт бола ма ол? Біз өздері қиындық көріп жатқан жердің қай жерінен ақша жинаймыз? Біз тек қана осы Алматының басында өткізіп, концерттен түскен қаражатты кімге аударуымыз керек? Соны білуіміз керек. Себебі, мысалы, мен өзім екінші топ мүгедегімін. Бас-басына мүгедектердің қоғамын ашып алған әрбір мүгедектер бар. Сондықтан мен мына благотворительность деген нәрсеге көп сене бермеймін. Оны сау адамдар ұйымдастырады да, мүгедектердің атымен сосын ақшаны жинап алады да, қалталарына салып алады. Оны жайлап көріп жүреміз біздер. Сондықтан мен көп благотворительность деген нәрсені шынайы, шыншыл түрде өтетініне көзім жетпегендіктен мен көп айналыспаймын. Егер біздер заңды түрде жаңағы арнайы құқықтарымызды алып өткізетін болсақ, оны қай шотқа аударатынымызды дәл білетін болсақ өткіземіз. Бөлек жарды қалмаймын, қолымнан келген көмегімді беремін. Қолымнан не келеді? Ән айтып ақша жинау келеді. Кім бастады, кім аяқтады, оның барлығын көріп тұрсам, онда мен ақ қарасын айырып айтатын едім. Ал мен арада болған жоқпын. мен алыста болдым. Оның барлығы жан түршіктіретін келетін жағдай, бірақ оны арнайы құзырлы орындар шешеді деп ойлаймын. Дей тұрғанмен, мен осы өлкенің қызымын. Маңғыстау киелі жер. Жеті жұрт келіп, жеті жұрт кеткен жер. Түркменнің ойранын көрген жер. Қазақ сол ойраннан кейін сол жерде қаншама қан төгіп, қаншама жерлесін жерге тығып тартып алған жер. Мен бұл жердің мықтылығына, қасиетіне қатты сенемін. Сондықтан мен кімнің қолынан не келсе де, еті жаманды ит табады, ниеті жаманды Құдай табады деп, әркім өзінің тиесілі бағасын алады деп ойлаймын. Мен сіздерге тілерім, жүректеріңізге берік болыңыздар. Жақсылыққа жағдайымызды бұра бастайық. Барлығыңызға тек жоғалған жандардың артын қайырын беріп, жүректеріңізді сабыр билесін. Әрине, бұл сөздерді айту маған оңай емес. Мен бұл жағдайдың қасында кішкентай ғана микробпын. Қолымнан еш нәрсе келмейді. Тек қана тілегім бар, таң намазында қосып оқитын.
Жақсы, рахмет Тамара сізге. Тілегіңізді маңғыстаулықтарға жеткіземіз. Сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Аман-есен болыңыз.